Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten bien ese tiempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, pues levamos ya con ela dende hai varios anos e sempre contamos pues coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, ademais, temos outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, pois a autoridade máxima aquí no concello, a nosa bibliotecaria, Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Olá, boas tardes.
Bueno, de entrada, tentamos sempre de plantar a semente do bo hábito de ler entre os máis novos da casa, entre ese público infantil e xuvenil. Que lles podemos recomendar a eles, de entrada?
Pois ben, debido a que hoxe é 24 de febreiro e conmemórase o día de Rosalía de Castro, a obra que recomendo está baseada nun poema seu e titúlase Parece unha rosa. A autora deste poema é Rosalía de Castro, está acompañada de ilustracións de Isabel Pintado e publicada en Espiral Mayor. É un libro que nos achega a poesía de Rosalía, reproducindo a primeira parte do coñecido poema desta autora Vente Rapaza, que foi publicado en Cantares Gallegos. E, como saben, as persoas que nos escoitan, Rosalía de Castro é unha escritora fundamental do panorama literario galego, que xunto con Pondal e con Curros Enríquez foi unha das figuras emblemáticas do rexurdimento galego, ¿no? E, nesta obra, o poema está acompañado dunhas fermosas ilustracións de Isabel Pintado, editado, moi ben editado, por Espiral Mayor na colección Lúa Lueira, Poesía para Nenos e Nenas. Como dixen, estamos ante unha coidada edición cunhas delicadas ilustracións da pintora, ilustradora e grabadora Isabel Pintado, licenciada en Belas Artes, e que compaxina o seu labor creador coa docencia e que xa realizou algunha exposición neste concello. O libro, Parece unha rosa, quere achegar a poesía desta fundamental autora galega de Rosalía de Castro aos nenos e nenas, dar a coñecer este poema e, segundo a presentación de editora, unir o elemento literario e lúdico da expresión poética cunha vontade de adquisición e aprendizaxe da linguaxe. Neste poema, dous nenos, Mariquiña e Minguiño, son chamados por unha voz poética e, para que os nosos ouvintes o lembren, se mo permitides, leo os primeiros versos.
Veña, adiante.
Vente, rapaza, vente, meniña, vente a lavar no pilón da fontiña. Vente, minguiño, minguiño, vente, douche senón polo demo do dente. Que auga tan limpa, que rica frescura, vente a lavar que un primor criatura. Ben, e o poema continúa. Como vemos, é un armonioso e sonoro poema cun intenso ritmo que o fai moi axeitado para o público infantil, polo menos esta primeira parte, e que é unha boa maneira de facilitar a difusión da poesía galega entre os máis pequenos. É unha excelente obra que recomendamos para nenas e nenos a partir de 6 anos, que temos en todas as bibliotecas de Oleiros e que poden levar en préstamo para as súas casas. Eu creo que van pasar unha boa fin de semana pois vendo as ilustracións e lendo este fermoso poema da nosa querida autora galega Rosalía de Castro.
De seguro que sí. E agora tócalle o turno xa o noso público adulto. Elles que recomendamos?
Pois ben, para mozos, mozas, adultos e adultas trae unha obra completamente distinta. Titúlase Ardiente Secreto. Está escrita por Stefan Zweig, bueno, escrito Z-W-E-I-G, é decir, digo como está escrito por si alguén o ven buscar ou busca no catálogo, é publicada en Acantilado. Stefan Zweig é un escritor austríaco, doutor en filosofía, que viviu a finales do século XIX na primeira mitad do século XX, de orixen xudeu, aínda que a religión xudía non formou parte da súa educación, e de profundas conviccións antibelicistas. Igual que o resto das súas obras, das obras deste autor, en 1933 foron incluídas nas listas dos nazis para a queima de libros. Pois A Ardiente Secreto é un relato curto, solamente ten 121 páxinas, publicado por primeira vez en 1911 e que se reeditou no ano 2014 por Acantilado, no que nos presenta a tres personaxes principais. Por un lado, está unha fermosa dama que, acompañada do seu fillo de 12 anos, de Edgar, vai descansar uns días a un hotel balneario. Por outra, vemos a un varón novo que vai pasar uns días de vacacións ao mesmo lugar. El, ao chegar ao hotel, o primeiro que solicite é a lista de hóspedes. Ensínanlla e contraríase porque non hai ninguén coñecido. Pensa que posiblemente non escolleu ben o lugar e que se vai aburrir. Pero, está por ali, dá unhas voltas e tal, e ve a fermosa dama e pensa en seducila para entreterse. Para chegar a ela, decide utilizar o fillo, e así, cunha delicada narración, cuidando os detalles, explicando as distintas emocións que van acontecendo, o autor vai falando da alegría que experimenta Edgar, o neno, ao ver que lle presta atención un adulto, o que o fai sentirse maior, importante, e como, confiado, este adolescente sente afecto por él e lle ofrece a súa amizade. Pero cando o varón consegue entablar amizade coa nai, esquéncese do rapaz, desenténdese del, de forma que este comprende que lle mentiu e que o enganou e que utilizou para chegar a nai, polo que imos asistir aos celos e ao odio que o abrangue cando se dá conta desa tremenda utilización e desengano. É unha obra escrita cunha boa prosa, con excelentes descricións tanto dos lugares como da paisaxe, dos sentimentos e dos conflitos internos das persoas, que demostran un profundo coñecemento da natureza humana do autor. Hai tamén dúas películas basadas nesta obra, e eu creo que un bo libro que se lee moi rápido, que no momento en que empezas a lelo queres continuar, e que temos na biblioteca de Rialeda e de Mera, co que poden pasar unha boa fin de semana, porque o poden levar en préstamo para as súas casas.
Perfecto, Ardiente Secreto. Sí. Moi ben, e Mariluz, estamos en tempo de Entroido, que vos, da igual, tedes actividade, todavía si cabe máis, e a partir xa de aquí, xa non parades, non? Tedes un montón de actividades.
Pois sí, estamos en tempo de Entroido, entonces estamos facendo obradoiros en todas as bibliotecas. Por exemplo, hoxe pola tarde temos un obradoiro de máscaras personalizadas na biblioteca de Mera e outro na biblioteca de Nós, os dous ás 6:30 da tarde, pero que para asistir teñen que estar apuntados. Entonces, si quedan algunhas plazas, pois terían que chamar á biblioteca correspondente para ver si quedan plazas e si quedan apuntarse. E o día 2 de marzo, o próximo xoves, na biblioteca Xograr Mendiño de Lorbé, pois habrá outro obradoiro sobre a creación de máscaras, outro obradoiro do Entroido. Tamén temos en varias bibliotecas, na Rialeda, na de Santa Cruz, pois exposicións de libros sobre Entroido, libros que falan de cociña, libros que falan desta tradición, de etnografía, etcétera, e que titulamos Manuais de Instruccións para Gozar do Entroido. Como vos decía antes, como hoxe é o día de Rosalía de Castro, hoxe, na Biblioteca de Santa Cruz, pois agasarán cun marcapáxinas con versos desta escritora, e tamén as persoas que leven libros en préstamo, pois regalaránlle un libro, en galego, pero solamente hoxe. Hoxe e solamente na Biblioteca de Santa Cruz. E ademais teñen unha exposición que denominan O sabor das letras a partir da lembranza do poema Miña casiña meu lar de Follas Novas, e entonces teñen unha exposición con libros de Rosalía e outros libros que falan desa temática. Ademais, continuamos coas actividades dirixidas aos centros de ensino. Onte, por exemplo, na Biblioteca de Santa Cruz houbo unha actividade que se titulou Cantando con Rosalía, que impartiu Carmela Sánchez, e que se realizou un obradoiro poético-musical para poñer en valor a súa obra poética xunto coa música, e foi dirixida a alumnado de primeiro de ESO do Instituto Miraflores, e hoxe aquí na Biblioteca Rialeda pois temos alumnado do Colexio Vallinclán de terceiro de primaria, no que o actor Caxoto estalles contando un conto de tres noites. O que está contando é unha adaptación deste conto, un conto de tres noites, que é unha obra de Xavier do Campo. Como tampouco non paramos, pois para a semana na biblioteca de o xoves día 2 aquí en Rialeda habrá contacontos para bebés, é imprescindible apuntarse, pero sinto decir que xa está
todo.
Creo que chamen a biblioteca de Dorneda, porque o día 6, o luns día 6 en Dorneda haberá outro contacontos para bebés, o de Rialeda é con Pavís Pavós e en Dorneda é con Ramiro Neira, os dous son ás 6:30 da tarde, e que chamen porque o día 6 en Dorneda aínda pode quedar algunha plaza e entonces pois poden ir a ese contos e a ese contacontos para bebés se lles apetece.
Uh-huh.
Ademais, pois imos poñer en marcha unhos obradoiros que titulamos Obradoiros para a Inclusión Social, dirixidos a nenas e a nenos de 8 a 12 anos, no que pretendemos informar e sensibilizar sobre a realidade social próxima e a situación das persoas con diversidade funcional e as posibilidades dunha convivencia e interrelación activa. Nestes obradoiros, o primeiro será o 9 de marzo e será un obradoiro de cómic que impartirá a Asociación Participa para a Inclusión Social, que tamén será ás 6:30 da tarde aquí en Rialeda, e pódense apuntar, está dirixido a nenos e nenas de 8 a 12 anos, e os nenos e nenas que queiran asistir pódense apuntar aquí en Rialeda a partir do luns día 27 de febreiro, ou tamén chamando o noso teléfono, que é o 981-63-95-11. É dicir, o plazo para apuntarse empeza o día 27, o luns 27, e o obradoiro vai ser o xoves 9 de marzo. É un obradoiro de cómic dirixido especialmente a nenos e nenas de 8 a 12 anos con diversidade funcional, pero para colaborar na inclusión social tamén podrán estar acompañados de outros nenos e nenas que non teñan ninguna discapacidade, é dicir, que vai a poder haber pois nenos pois con diversidade e nenos sin diversidade. E eu creo que bueno, é unha actividade moi interesante para sensibilizar a poboación en xeral das posibilidades e capacidades de todas as persoas e da necesidade de proporcionar as mesmas oportunidades a todas.
Uh-huh.
Debido a que hai poucas prazas, porque claro, ser un obradoiro con as características especiais son moito menos plazas, pois eso, que chamen si pode, as que estén interesados, que chamen si pode ser xa o lunes 27, para inscribirse, para poder participar no Obradoiro de Inclusión Social. Como o 8 de marzo se celebra o Día da Muller, pues tampouco nos queremos esquecer desta temática. Entonces, ese mismo día, o día de hoy, o día 8 de marzo, na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz, que ten un centro de documentación da muller, haberá un contacontos dirixidos a nenos e nenas a partir de 4 anos, que contará Paula Carballeira contando contos sobre mulleres e escritos por mulleres. E o día seguinte, o día 9, o xoves 9, no Teatro As Torres de Santa Cruz, ás 7 da tarde, isto xa para adolescentes, mozos, mozas, adultos e adultas, habrá unha actuación de Alda Olado, con Lucía Aldao e María Lado. Con humor, poesía e música, realizará o espectáculo de Alda Olado en clave feminina, de forma que Lucía Aldao e María Lado utilizarán a poesía para botar unhas risas ou humor para compartir poemas, sempre acompañado de música en directo. Desde as bibliotecas municipais invitamos a todas as persoas que desexen asistir a acompañar e divertirse con estas dúas poetas que emocionan e provocan risas. E, repito, esta actuación de Alda Olado é no Teatro As Torres de Santa Cruz o xoves 9 de marzo ás 7 da tarde. E como non, continuamos coas tertulias literarias. En Rialeda, no grupo A, están lendo Las Reputaciones de Juan Gabriel Vázquez. O grupo B están lendo Mentiras de Mujeres de Lyudmila Uliskaya. En Santa Cruz, La Elegancia del Erizo de Muriel Barberi. Nada máis, si queredes.
Non, por favor, xa nada máis porque teño a xenda xa a reventar. O sea, xa, hai tantas actividades, tanta cousa como necesitar unha secretaria ou un secretario.
Pois si queredes, repito os títulos dos libros que recomendamos hoxe.
Veña.
E nada máis. Bueno, pois para nenos e nenas, Parece unha rosa, de Rosalía de Castro, con ilustracións de Isabel Pintado. E para mozos, mozas, adultos e adultas, Ardiente secreto, de Stefan Zweig.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións e por toda esta información. Quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias.
Veña,
a vos,
hasta logo.